Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Основныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашы тэмы. Міліцыя не будзе несці адказнасць за шкоду ад выкарыстання зброі. Распачатая крымінальная справа ў дачыненні супрацоўнікаў Тутбай. Авіякатастрофа ў Баранавічах. Загінулі абодва пілота. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по пытаниях национальной безопасности Республики Беларусь. Теперь милиционеры не несут отказности за шкоду, причиненную у вынику применения физической силы, спецсродка, зброи, боевой и специальной техники, коли такое применение ожитявлялось у отповедности с потребованиями законодавчих актов, что регулируют деятельность этих органов. Так само органы внутренних справ отрымливают право применять боевую спецтехнику при спынении массовых беспарадков. Отримливают милиционеры и право заборонять громадянам робить видеозаписи и фото с дымки.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
18 траўня у офісы портала «Тутбай» у Мінску і ў рэгіёнах і да хаты да яго рэдактару прыйшлі сілавікі. Сайт медыярэсурса заблакавалі. Камітэт дзяржаўнага кантролю Беларусі паведаміў пра тое, што ў дачыненні службовых асоб ТАА «Тутбай Медыя» дэпартаментам фінансавых расследаванняў распачатая крымінальная справа. Артыкул «Ухіленне ад выплаты сумаў падаткаў збораў у асабліва буйным памеры». Паведамляецца, што згаданае ТАА ў 2019 годзе атрымала статус рэзідэнта парка высокіх тэхналогій. Ім была атрымана выручка, не абумоўленая дзейнасцю дазволены для рэзідэнтаў ПВТ. Сцвярджаецца, што ў выніку неабгрунтаванага выкарыстання дзяржаўнай падтрымкі як рэзідэнта парка высокіх тэхналогій дзяржаве была нанесена шкода ў асабліва буйным памеры. Цяпер ДФР праводзіць следчыя і іншыя працэсуальныя дзеянні з мэтай установление усіх обставин и особ, якія мають дачынення да супрацьправнай дзейнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Баранавічах адбылася авіакатастрофа. Разбіўся вучэбна-баявы самалёт Як-130. Загінулі абодва пілота. Гэта майор Андрэй Нішыпорчык і лейтэнант Мікіта Куканенка. Як паведаміла газета «Інтэкспрэс», самалёт узлятаў з аэрадрома па кірунку ва ўсходні мікрараён. На узлёте ён урэзаўся ў прыватны дом на вуліцы Розы Люксембург, упаў амаль у самым цэнтры горада. 21 і 22 траўня ў Баранавічах планавалі адзначаць дзень горада. Самалёт выконваў трэніровачны палёт для ўдзелу ў авіашоу. Нішыпорчык і Куканенка гераічна адвялі няспраўны самалёт ад жылых кварталаў і накіравалі на пятачок травы паміж дамамі. І не пакінулі сабе дастаткова часу і вышыні, каб катапультавацца і выжыць. Старшыня Баранавіцкага гарвыканкама Юры Грамакоўскі апублікаваў зварот да гараджан, у якім паведаміў, што з-за трагедыі ўсе мерапрыемствы, запланаваныя ў рамках свята, адмененыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязні Ігара Лосіка і Мікалая Статкевіча этапавалі са следчай турмы нумар 8 Жодзіна ў СІЗА нумар 3 Гомеля. Пра гэта паведамілі жонкі ў сваіх соцсетках. Дар'я Лосік напісала: «Прыехала з перадачы Ігару, і мне сказалі, што ён этапаваны. Усе прыехалі ў Жодзіна, і як высветлілася дарэмна. Калі яго вывезлі, я не ведаю, нам не сказалі». Жонка Статкевіча Марына Адамовіч выказала меркаванне, што ў Гомель ужо маглі перавезці і Сергея Ціхановскага. Пра тое, што Статкевіча будуць судзіць разам з Ціхановскім і Лосікам, стала вядома ў красавіку. Кожнага з іх абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія суправаджаліся гвалтам, пагромамі, падпаламі або ўзброеным супрацівам прадстаўнікам улады. Усе трое прызнаныя палітвязнямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Для выпускнікоў ВНУ, якія вучыліся на платнай аснове, прапануюць зарабіць абавязковае размеркаванне і адпрацоўку. Прапанова прагучала на сумесным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі 19 траўня, напісала Белта. Намеснік прэм'ер-міністра Ігар Петрышэнка заявіў, што размеркаванне – гэта ўзнагарода для тых, хто вучыўся на бюджэтнай аснове. А міністр адукацыі Ігар Карпенка паведаміў, што для платнікаў ёсць магчымасць атрымліваць статус маладога спецыяліста, калі яны звернуць звяртаюцца ў камісію па размеркаванні. Па яго словах, у год такіх набіраецца каля 1000 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.